Duke i thënë Manfortit të blokonte elementet tjera financiare dhe pastaj të shkonte tek ai për pjesën finale të investimit. Marrëveshja e hotelit Drake, e cila përfundimisht nuk u realizua, është një prej shembujve të implikimeve të Manfortit me Deripaska, të cilin zyrtarët amerikan e cilësojnë si bashkëpunëtor të afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Kjo marrëveshje dhe marrëveshje tjera janë tashmë në shqyrtim të Robert Mueller, hetues special amerikan që po hulumton për fshirjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe kontaktet në mes të zyrtarëve rus dhe bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump. Në një email dorëzuar hetuesve amerikan, Manafort kishte kërkuar ndërmjetësues të jashtëm të Deripaskës për të mbajtur një takim privat në vitin 2016, kur Manafort ishte udhëheqës i fushatës së Trumpit, raporton Washington Post. Mediat amerikane raportojnë se nuk ka prova që Deripaska pranoi ofertën e supozuar të Manafortit. Një zëdhënës i Manafortit, Jason Maloney, tha se hetimet dhe veprimet e të Manafortit janë të motivuara politikisht. Një zyrtar i zyrës së shtypit të Deripaskas ka hedhur poshtë çdo bashkëveprim në mes të biznesmenit dhe Manfortit në vitet para 2016-s. Zoti Deripaska nuk ka komunikuar apo takuar zotin Manfort para, pas apo edhe gjatë fushatës presidenciale në vitin 2016. Në fakt, zoti Deripaska nuk ka komunikuar me Manfort me vite para 2016-s. Kështu çdo publikim që sugjeron apo thot se zoti Deripaska në mënyrë direkte apo indirekte ka komunikuar me Manfort në vitin 2016 është deklarat jo e sakt, ka thënë zyrtari anonim për Radio Evropa e Lirë. Deripaska ka figuruar në listën e të ftuarve të Kremlinit për vite, së fundmi edhe në një mbledhje të biznesmenëve kyç me 27 shtator, takim për cilin mediat ruse sugjeruan se ishte mbajtur për të diskutuar klimën ekonomike para zgjedhjeve presidenciale në vitin 2018. Duke qenë se Deripaska si është refuzuar viza për në SBA, ai thuhet se ka udhëtuar në vitin 2009, nën atë që The Wall Street Journal e quajti marrëveshje e fshehtë me FBI-n. Një zyrtar i qeverisë amerikane dhe dokumentet në një padit tjetër thonë se Deripaska ka arritur të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara 10 herë në mes të viteve 2011 dhe 2014, duke përdorur një pasaportë diplomatike ruse, kështu duke nënvizuar lidhjet politike të Deripaskas.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë ditës së sotme ishte në kërkim të partnerve të mundshëm të koalicionit qeverisës, pasi në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Gjermani, grupi i saj Unioni Demokristian, shkurtimisht CDU, së bashku me Unionin Social Kristian, CSU, arriti rezultat më të dobët se sa ishte pritur. Këto votime e sollën Partinë Alternativa për Gjermaninë, shkurtimisht AFD, në parlament për të parën herë në më tepër se 50 vite. Megjithatë, rezultatet e partisë CDU të zonjës Merkel treguan se kjo parti është vetmja që mund ta udhëheqë qeverinë re. Por Partia Socialdemokrate, SPD, partnere e kancelares Merkel, prej vitit e 2013 në koalicionin e madh të Gjermanisë, ka shprehur përkushtim për të qenë në opozitë, pasi pasoi rënje të madhe në krasi me zgjedhjet në vitin 2013. Një lider i kësaj partie tha sot se SPD-ja nuk do të zhvillojë bisedime për koalicion pasi votuesit vendosen që socialdemokratët e kanë vendin në opozitë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur kufizime të reja për njerëzit që provojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga 8 vende. Tash, sipas vendimit më të ri të shpallur mbrëm, në listë gjenden Çadi, Irani, Libia, Somalia, Siria, Jemeni, Korea Veriore dhe Venezuela. Kufizimet për shtetasit e Sudanit janë tërhequr, ndërsa udhëtarët nga Iraku do të nënshtrohen verifikimeve të ashpra, por nuk janë në listë. Këto kufizime do të hyjnë në fuqi më 18 tetor, 8 ditë pasi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara do të mbahet dëgjimi lidhur me legitimitetin e një ndalese të mëparshme të presidentit Trump. Në listën e re janë vetëm dy vende që nuk kanë popullate shumic muslimane, e këto janë Korea Veriore dhe Venezuela. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov mendon se Shtetet e Bashkuara nuk do ta sulmojnë Korenë Veriore pasi e dinë se Pjenjani posedon armatim atomik. Amerikanët nuk do të ndërmarrin sulm kundër Korenë Veriore pasi ata e dinë me siguri se ky vend ka bomba atomike, tha mbrëmë Lavrov gjatë një interviste në rrjetin televiziv në TV. Nuk e mbroj Korenë Veriore, por vetëm po them se pothuajse çdo kush pajtohet me një analist të tillë, tha Lavrov. Aktualisht tensionet janë të larta për shkak të testeve atomike të Korenë Veriore. Më herët të këtë muaj, Korea Veriore e ka kryer një test nën toksor të bombës hidrogjenike, që vlerësohet se është 16 herë më e fuqishme se bomba të cilën e kanë hedhur Shtetet e Bashkuara në Hiroshim në vitin 1945. Në përgjigje ndaj këtij veprimi veri korean, pardje bombarduesit e Shteteve të Bashkuara, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, kanë fluturuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare në lindje të Koreas Veriore. Këto ishin fluturimet që janë afruar më së shumti zonës së çmilitarizuar që e ndanë Korenë Veriore nga Korea Jugore nga ana aeroplanëve amerikan në shekullin 21. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thotë se njëri prej gjeneralëve të vet, që shërbente si këshilltari trupave të qeverisë së Sirisë, është vrarë në pjesën lindore të Sirisë, ka raportuar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Ministria thambrëm se gjenerali Valeri Asapov ishte në një pikë komanduese të trupave të Sirisë, duke i ndihmuar komandantët sirian në operacionin për shlirimin e qytetit de Deir al-Zour, kur ai ishte plagosur për vdekje nga një predh e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara në luftën në Siri i mbështesin palët e ndryshme ushtarake, ndërsa të dy këto grupe kanë shënuar avancim kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Sirisë, afër kufirit me Irakun. Një raport për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara thotë se okupimi i Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë është përshkruar me zhdukje dhe tortur që paraqesin shkelje të Konventës së Gjeneves dhe mos respektim të së drejtës ndërkombëtare. Më tutje në raport të përshkruhet se situata të drejtave të njerëzit në Krime në mënyrë të theksuar është përkeqësuar nën okupimin rus. Raporti i zyrës për të drejtat të njerëzit të Kombeve të Bashkuara, që është publikuar sot po ashtu, thekson se shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, sikur që janë arrestimet dhe burgosjet arbitrare, kanë imponuar zhdukje, keqtrajtim dhe supaku ekzekutime jashtë gjyqësore, dhe të gjitha këto janë dokumentuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.